Mirë mëngjesin nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si çdo të shtunë në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar ngjarjet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Organizata veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka nisur në nënshkrimin e një peticioni nëpërmjet të cilit do të kërkohet nga Kuvendi i Kosovës të ndryshojë ligjin për gjykatën speciale. Veteranët kërkojnë që me ndryshimin e ligjit gjykata të merret edhe me krimet e dyshuara të serbëve në Kosovë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me iniciativën e organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, shumë qytetarë po dhe ish pjesëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka nisur të nënshkruaj një peticion ku kërkohet ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Veteranët kërkojnë që me ndryshimet e ligjit, gjykata speciale duhet të merret edhe me krimet që serbët i kanë bërë në Kosovë gjatë luftës. Sipas tyre, versioni i tashëm i ligjit obligon gjykatën të merret vetëm me të dyshuarit e etnisë shqiptare. Gjavit Jashari, përfaqësues i organizatave të dalë nga lufta, e konsideron si degraduese dhe fyese votimin e gjykatës speciale në Kuvendin e Kosovës në vitin 2015.
Ne jo vetëm që i bojmë thirrje që të kthehet në rishqyrtim dhe mos të hapet kjo rrugë, absolutisht ne jemi kundër në gjykatët e tillë. Dhe mendoj se nuk ka diçka më degraduese, më fyse, jo vetëm për ata djemë dhe ato vajza që me gjakun, me luftën e tyre, me gjymtyrët e tyre na kanë pru deri këtu lirinë e kësaj pjese të atë dhekë, po mendoj se kjo është fyrja më e rëndë që i bëhet popullit shqiptar, jo vetëm Kosovë, po popullit shqiptar në përgjithësi.
Veteranët shpresojnë se subjektet politike do të marrin parasysh kërkesën e tyre dhe do të votojnë ndryshimin e këtij ligji. Erald Selca, veteran i luftës, tha për Radio Evropa e Lirë se ka ardhur nga PEA që ta nënshkruaj peticionin.
Besoj që kam humor parasysh se do të kaloj atë shifrën që duhet mbi 10.000 nënshkrime, do të bëj thirrje ndaj gjeçës kombëtare. Lufta që kës është luftë që ka qenë me karakter kombëtar, është vlerë e kombit.
Në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, gjykata speciale ka thënë se ligji nuk përmend asnjë përkatësi etnike dhe se ka jurisdiksion mbi personat që kanë shtetësi kosovare apo mbi personat që kanë kryer krime në kuadër të jurisdiksionit të tyre lëndor kundër personave me nën shtetësi kosovare kudo që janë kryer ato krime. Dhomat e specializuara nuk mund të dinë kush janë dhe çfarë nën shtetësi kanë individet kundër të cilve zyra e prokurorit e specializuar do të ngrejë këtë akuzë. Kjo është kompetencë vetëm e zyrës e prokurorit e specializuar, thuhet në përgjigje. Albulena Hëzgjiu, deputete nga Lëvizja Vetëvendosje, si dhe kryetare e Komisionit për Legislacion, tha se ende nuk janë njoftuar se si është menduar nga shoqatat e luftës ndryshimi i ligjit për gjykatën speciale. Ajo tha se për këtë ligj dhe vetë gjykatën vetëvendosje ka qenë kundër.
Kemi konsideruar që është një gjykatë e pa drejtë, gjykatë etnike, dhe po ashtu kemi konsideruar që paraqet një pasqyrë të shtrembëruar të vërtetës për luftën e UÇK-s.
Pas mbledhjes së 10.000 nënshkrimeve, drejtues të organizatave të dalë nga lufta kanë thënë se peticionin do t'i dorëzojnë kryeparlamentarit dhe kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Ende nuk ka datë saktë se kur mund të lëshohen këto akuzat e para nga kjo gjykatë, mirëpo zyrtarët kosovar kanë bërë me dije se një gjë e tillë mund të ndodhë në fillim të vitit të ardhshëm. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nga muaji prill i vitit të ardhshëm, energjia elektrike në Kosovë mund të shtrenjtohet për rreth 20%, thonë autoritetet kompetente. Ky vendim mund të merret për shkak të mungesës së rezervave të thëngjillit dhe importit të lartë të rrymës për të mbuluar nevojat e konsumatorëve. Për më shumë hollësi, Nadia Ahmeti.
Energjia elektrike mund të shtrejtohet rreth 20% nëse furnizimi vazhdon të mbulohet nga importi, thonë zyrtarët të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Në Kosovë, një sasi e madhe energjisë elektrike është duke u importuar nga shtetet e rajonit, kryesisht nga Shqipëria, për shkak të shpërnzimit të rezervave të qymyrit për prodhimin e energjisë elektrike. Mungesa rezervave të qymyrit ka detyruar furnizuesin të importoj energji me shumë se sa ka qene planifikuar, thot Adelina Murteza, i zëdhënëse në zyren e regulatorit e energjisë elektrike. Kjo si pasaj është arsyeja e rritjes e mundshme të qmimit e energjisë elektrike nga muaj prill i vitit të ardhshëm.
Nëse vazhdohet me këtë trend të njëjtë deri në mars të vitit të ardhshëm, mund të ndikojë në tarifat e energjisë elektrike për 18.7%, do thotë që tarifat mund të rriten në rast se vazhdohet me trendin e njëjtë të importit.
Ndryshe në fshatin Shipitull dhe Hadën e komunën e Ubiliqit duhet të bëhet zgjerimi i mihje sipërfaqësore për eksploatim të thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike për nevojat e korporatës energjetike të Kosovës. Por ende nuk ka arritur të realizohet shpronësimi 52 hektarëve tokë për shkak të pakënaqësisë disa banorëve me çmimin e propozuar nga qeveria për shpronësim. Përfaqësues të shoqërisë civile vlerësojnë se autoritetet energjetike po shfrytëzojnë krizat dhe defektet e mundshme për rritje të çmimit të energjisë, kurse edhe pas stabilizimit të situatës, çmimet asnjëherë nuk janë ulur. Visa Razemin nga konsorciumi kosovar i shoqërisë civile për zhvillim të qëndrueshëm COSID, për Radion Evropa e Lirë thotë se ZRE-ja duhet të jetë e kujdesshme për një vendim të tillë, pasi sipas tij, kjo do të krijon pakënaqësi sociale tek qytetarët pasi rritja deri në 20% është e madhe për buxhetin e qytetarëve.
Këtë duhet të jetë shumë e arsyeshme në këtë rast, këto situata të krijuara po duken që janë bënë në mënyrë arsyeshme për të ardhur deri tek debati se ato apo nuk duhet ngritet çmimin e dizitikëve për të provokuar më tutje.
Qytetarët kanë reaguar duke quajtur shtrejtimin e energjisë elektrike të papërballueshëm dhe të paarsyeshëm. Muso Hajdini mbi të 60-tat shprehet se autoritetet kompetente duhet të shikojnë mundësinë për lirimin e energjisë, pasi edhe çmimet aktuale janë shumë të shtrejta.
Shtrejtim ku me konë katastrofe, ata ku më një dhune, po na nuk jena në gjendër si së shqishojnë me përbalua.
Çmimi për çdo kilovat e energjisë elektrike gjatë ditës kushton 0.7 cent, kurse nga ora 22 deri në orën 7 e mëngjesit kushton 0.3 cent. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ligji për Trepçën ka hyrë në fuqi që një vit, por zbatimi i tij nuk ka nisur ende. Përfaqësues të Trepçës thonë se zvarritjet që janë duke u bërë mund ta falimentojnë këtë kombinat, ndërkohë që prodhimi ka shënuar rënje të madhe. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka përfunduar procedurat për zgjedhjen e bordit mbikëqyrës të kompleksit metalurgjik Trepça, që do të mundësonte zbatimin e ligjit për Trepçën, i cili ka hyrë në fuqi një vit më parë. Bordi mbikëqyrës i Trepçës, sipas këtij ligji, ishte dashur të themelohet brenda 6 muajve nga miratimi në kuvendin e Kosovës, por që si shton përfaqësues të këtij